Ég í Íþróttamiðstöðinni á Hólmavík og hér ýmiss konar starfsemi í gangi.
Strákar, drífa sig!
Til dæmis verið að hvetja strákana til að koma sér úr. Hvert varst að kalla það á angantýr?
Já, úr klefanum svo þau komist upp í skóla í mat. Þau missi ekki mat.
Ég sem sagt komin í Íþróttamiðstöðinni á Hólmavík. Og hér ég með forstöðumanni Íþróttamiðstöðvarinnar, Hrafnhildi Skúladóttur, sem nýtekin við þessu starfi og öðru. Hvernig þetta, Hrafnhildur?
Þetta nýtt starf sameinað annars vegar frá tómstundahlutanum og hins vegar þessu rekstrar starfi sem utanumhaldum íþróttamiðstöðun og tjaldsvæð. Þannig að þetta nýja starf rekstur á íþróttamiðstöð, tjaldsvæði á sumrin, þó að komi nú stundum ferðamenn í janúar og svo í sköflónum, sem og utanumhaldum félagsstarfi Strandabyggð, það eldri borgarastarf, unglingarnir, sem bæði Óson sem félagsmiðstöðin og ungmennaráð sem er hluti af ungmennahúsaneti landsins. Svo hátíðaskipulag, hamingjudagar á sumri og vinnuskólin.
Og þetta mögulega alveg fullt starf.
Já, sennilega, jafnvel, hugsanlega. Þetta náttúrulega bara ótrúlega viða mikið og ég náttúrulega bara ennþá að komast niður úr því að fá einhverslega heildar yfir sinni. Þetta náttúrulega ekki nema tvær ykkur sinni tók við þessu.
Þú varst áður sem sagt með íþróttamiðstöðina og tjaldsvæðið og núna bætist þitt við.
Já, í raun.
Já. En mér langar að byrja bara á íþróttamiðstöðinu. Hvaða starfsemi fer fram hér?
Hér kennsla fyrir hádegi og svona, já, einn dag viku fram yfir hádegi á vegum grunnskólans.
Sund kennsla íþróttir?
Já, já, bara hér salur og hér sundlaug og bara kennt eftir námskrá. Svo eru geislaæfingar, geislin íþróttafélagi hérna, frjálsíþrótta, boltaíþróttir, annað sem maður bæði innan og utan dyra. Geislin með fjóra dagviku eftir hádegi, frá hádegi og til fjögur. Svo æfir hér skíðafélag strandamanna. Hér eru bókfimæfingar, hér eru badmintonæfingar, hér sportgrúpan með einn tími viku.
Hvað sportgrúpan?
Sportgrúpan 20 manna hópur sprækra strandamanna og kvenna sem að koma í frábærar æfingar sem íþróttakennarinn stendur fyrir. Og eldri borgarar koma hverjum einasta degi. Þannig að dagskrán hér frá 9 mótnana til 8 kvöldin eiginlega bara stappfull sem frábært. Bara virkilega magnaða hvað þetta vel nýtt.
Og það sem sagt til dæmis bara eldri borgararnir, þeir koma hér í íþróttir eða æfingar.
Já, eldri borgarar koma og gangisalnum.
Hvernig sem veður er.
Hvernig sem veður er og hvernig sem færðin er. Þeir koma í botsja einu svona viku og þeir koma í ræktina í salin, í æfingar í salnum og fara í ræktarsalin og finnst mjög gaman. Og standa sér virkilega vel. Ég svo ánægð með þau hvað þau eru bara öflug og hress, já.
Hvað eru þau mörg, cirka?
Það eru svona kannski mest upp í 8-10. Alltaf 4-6. Og þeir bara missa ekki úr dag.
Já. Þetta allt sem þú ert að segja, þetta náttúrulega gífurleg lýðheilsubót.
Það það og ótrúlega mikilvægt að þessum þáttum sé sinnt allt árið. Þetta sé ekki átaksverkefni heldur lífstílsmál fyrir allan aldur sem að raunveru eitthvað sem að bara gerir öllum gott. Þetta litla svo mikilvægt. Þetta ekki allt eitthvað spurningum að verða Íslandsmeistari hinn að þessu. Heldur þetta spurningum að fá það út úr deginum sem að maður þarf og vill og líða vel í janúar og júní og september.
En hvað þetta sem sagt þá, þetta sundlaug, hvað hún stór?
Hún 25 metrar á lengd og 8 metrar á breidd.
Og svo eru heitir pottar?
Já, tveir heitir pottar, misheitir og ein vaðlaug sem svona barnaleiklaug og rennibraut.
En núna þegar ég horfa út um gluggann, þá sé ég að því miður, þá sundlaugin lokuð.
Já, og ekki kemur það til að góðu.
Nei.
Sundlaugin kynnt að því við erum á köldusvæði af svo kallari umframorku sem er samningur sem hljóðar upp á það að við borgum örlíti minna fyrir rafmagnið sem við notum til kyndingar en á almennum markaði til húsitunar hérna á þessu svæði en á móti kemur að það ákvæði samningnum þess eðlis að það megi skerða þessa orku afhendingu upp í 120 ári sem rosa langt og núna orkuskortur sem furðulegt náttúrulega Og ekki með á virkja og ekki má gera neitt til að finna meira rafmagn hér á svæðinu þannig að við þurfum bara að kynda með olíu. Lækka hita á lauginni, börnin komast ekki sund núna og við vitum ekki hvað lengi en við reynum að halda einum potti heitum en olíukynding raunveruleiki akkurat í dag og nýverið fekk ég stærri tank 10.000 lítra til að annað þessu af því að olíubíllinn kemur bara úr bænum að tveggja vegna fresti
Og hvað, en hvað gerist þetta oft að það ekki rafmagn? Sirka?
Síðan ég var viðlóandi hérna 2015 þá hefur þetta annarslæði gerst nokkru sinnum yfir veturinn vegna þess að rafmagnslínur fari sundur það bara rafmagnslaust vegna einhverslags viðgerða en þá það kannski 1-2 sólarhringar og þessi 2200 litra tankur sem við erum með hér hefur farið létt með að duga í þau skipti en núna þetta náttúrulega bara í einhverjar vikur, jafnvel mánuði þannig að þetta einhvað nýtt í minni veru hérna en Mér sagt að 2014 þá hafi líka þurft að loka vegna raforkuskorts og þá hafi einmitt verið kælt og lokað bara. En ég vil halda þessum eina potti fyrir þá sem að það svo mikils virði að fólk fá að halda rútinu sinni þannig að við keyrum hann olíu en við erum reyndir að fara í viðgerðir á klefum þannig að þegar að því kemur við þurfum að stoppa og aftengja lagnir þá verður ekki hægt að nýta hann einu sinni þannig að við ætlum að reyna að halda honum opnum þangu til að því kemur
En viðgerður á klefum, það náttúrulega heilmikið viðhald á svona stóru húsi
Það það
en, Og svo starfs, hvað margir sem vinna hérna?
Við þrjú
Í fastri alveg
Já, í fastri vinni
Sem vinni í húsinu, svo náttúrulega koma kennarar
Já, svo íþróttakennarar og þjálfarar og allra handa notendur sem eru á vegum hinna á þessara íþróttafélaga en starfsfólk húsin sem að sinnir þá eða hefur gert til þess að ég sá mestmegni sem viðgerðir frá því að ég tók við þanga til að starfinu var breytt nú munu aðri starfsmenn strandabíðar væntalega fara meira í viðgerða þáttinn.
Þú hefur eitthvað svona smiðs og viðgerðar hæfileika sem að sem að konum á ekki að finnast merkilegt en það svolítið sérstakt.
Það?
Ég held það.
ég veit það ekki.
Þú byggir og breytir.
Já, en sko mér finnst bara gaman að gá hvað ég get. Og það
Frábært.
Hefur yfirleitt gengið, það gekk ekki þegar að húsi mitt fauk hérna sem ég byggði fyrir nokkrum árum. En ég byggði annað og þetta mun rammgerðara og pabbi segir að komi gígur í lóðina ef að þetta fjúki.
Það svo fest niður.
Rammgert. En hérna náttúrulega hefur það verið þannig að viðhald og svona smá viðgerðum hefur verið hægt að koma fyrir bara milli annara verka sem að baðvarsla og ágræsla og allra handa restrar utanumhald. Þannig að mér fannst ekkit flókið svo sem að bæta því við og mér hefur aldrei fundist ég hef aldrei kyngreint störf mér hefur ekkit fundist flókið að laga lagnir eða finn út úr einhvað með einhvern búnað sem ég kannski var ekki mjög fróðum fyrir en maður þá fróðari eftir ef maður finnur út hvað veldur og getur laga það og þetta kannski þetta svona ekomál þú veist það rosa gott þegar maður getur fundið lausn
Já, þannig að frábært þeim mitt bara að skella sér í þetta
þetta bara svona starfræðdæmi, maður bara byrjar Já. Og svo gerist þetta skrifa skrefi. Okay. Maður bara trúa að maður geti það.
En segðu mér, hvaða framtíðar sín hefur þið fyrir eins og íþróttamestu en við byrjum á því?
Mjög jákvæða. Hér bara, eins og ég segi, stappfull stundaskrá. Hér mikil gróska og jákvæðinni í íþróttastarfi. Það eru mjög virk þessi stóru félög, skíðafélagið á staðnum og geislinn sem svona stæðsta íþróttafélagið, golfklúburinn sem að við vorum nú að krýna hérna stranda íþróttamann ársins fyrir hönd strandabæri gær sem þaðan, hann var að komast í landslið kylfinga 65 ára eldri.
Guðmundur.
Guðmundur Viktor Gústafsson, hann sýnir það bara að maður þarf ekki endilega að spila á stórum og fjölmönnum velli til að ganga vel og krakkarnir okkar hérna að gera góða hluti á landsvísu þannig að ég sé ekki annað en að með réttu utanum haldi og jákvæðinni þeirra sem að veita í þetta fjármagni og vinnu sem að yfirleitt nú mestmagni sjálfbóðvinna í þessum félögum og það ekki skortur að vilja þá held ég bara að þetta sé mjög bjart framundan og ég held að sko með auknum samskiptum á allan hátt með bættum samgöngum og á landi í raunheimum og auknu utanumhaldi og svona miklu meiri tengingum í gegnum netið dóttir mín til dæmis fær bara hérna sem að skutlast, við skutlumst með hana hinga á þanga til að keppi fótbolta hún fær bara styrtar æfingaprógrammi sitt sem appi síman og gerir þær bara hér eins og hérna vinkonur hennar að gera líka garðabæði þannig að það orðið miklu einfaldur að vera með þó maður sé ekki allan daginn á staðnum
Nókulega.
Og það þarf bara að nýta það þarf bara að sjá möguleikana og vinna að því að nýta þá þannig að ég bara bjartsýn og jákvæð
sko, svo er náttúrulega líka þetta tómstunda fulltrúastar sem þú ert nýtekin við en það er stór mál
það er bara mjög spennandi mál
Er það ekki? Þú ert bjartsýn fyrir það?
Já, já, já og ég hérna einmitt búin að vera á haus að setja mig inn í það sem snýra því félagsmiðstuða þáttin sem að komast á fast land finnst mér svona núna það var aðeins stopp, það hefur verið heilmikið og gott starf og ég bara ætla að reyna að halda því áfram sem verið hefur við hérna krakkarnir fengu styrk til að fara í ungmennaskipti á vegum Erasmus til Ítalíu sem að var komin til og afgreittur fyrir jól áður en ég tók við þannig að það er alveg galið að reyna ekki að nýta það og koma þeim til Ítalíu mér langar mjög að klára það mál Já. Og svo bara hvernig dagskráti vors þau að fara á samfés og við ætlum að reyna að halda söngvakeppni hérna sem undankeppni á samvest svæðinu sem hérna vestur hlutin fyrir aðalkeppnina sem að í bænum þannig að ég bara hlakka mjög til að sinna þessum þætti líka þetta eru frábæri krakkar
Takk kærlega fyrir þetta Hrafnhildur
Takk sem leiðis fyrir komuna